Eclesiastul 12, citeți versetul 8, de la 8 la 11. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Amin. O să medităm în dimineața asta la aceste trei versete și probabil de seară o să încheiem cartea cu cele care ne-au rămas, versetele 12 la 14. Și meditația de astăzi am numit-o despre intrigă, ilustrare și învățătură. În paranteză, în loc de încheiere. Deci despre intrigă, ilustrare și învățătură. Intriga este, în literatură, în viață, este motivul conflictului sau motivul scrierii sau motivul acțiunii. Asta este intriga, ceea ce determină un anumit lucru. Și Eclesiastul, aici în finalul cărții, ne dă o explicație a scrierii, ne dă o explicație a planului pe care îl avea în minte, a căutării lui, a cercetării lui de o viață, am putea să spunem, pentru că scrie cartea aceasta la bătrânețe, în ultimii ani ai vieții, probabil pe la 65 de ani, câțiva ani înainte de moarte. Pe lângă faptul, pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor, a cercetat, a adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. Și acum aș dori să citesc și aceste versete scrise în timpul domniei lui Solomon, în 1 Împărați, capitolul 4, despre el, finalul capitolului 4, în care ni se spune despre înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o lui Solomon, unic, caz unic în istorie, nici înainte de el, nici după el n-a mai fost un om atât de înțelept ca Solomon. El arăta sigur spre cel ce urma să vină, pentru că Solomon înseamnă un fiu al păcii și înseamnă un împărat al păcii și Dumnezeu a binecuvântat împărăția lui Israel cu pace. În timpul lui Solomon n-a avut conflicte și arăta spre o împărăție a păcii și spre un împărat al păcii care urma să vină. Profețiile făcute despre Solomon s-au împlinit doar parțial, în mică măsură, în viața lui Solomon, pentru că ele erau escatologice, aveau în vedere în planul lui Dumnezeu pe cel ce urma să vină și despre care Domnul Iisus Hristos însuși a spus despre sine. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Deci el este cel care era ilustrat, cumva, sigur, imperfect, ca orice ilustrație, că vorbim și despre ilustrare, de Solomon. Iubit de Domnul, copilul acesta care s-a născut lui David a fost iubit de Dumnezeu și prorocul Natan, cel care a venit și l-a mustrat pe Solomon, l-a mustrat pe David despre păcatul, în legătură cu păcatul lui, cu Batșeba, și știți că și copilul a murit pentru că David a făcut pe vrăjmașii Domnului să-l culească, îi spunea Natan, copilul care ți s-a născut va muri. Însă, după ce David și Batșeba au fost mângâiați de moartea copilului, Batșeba a avut un nou fiu pe care l-a numit Solomon, fiu al păcii. De unde o fi știut Batșeba ce nume să-i pună acestui copil? Vedeți, în planul lui Dumnezeu, până și numele pe care o mamă sau un tată, David, cine o fi pus, numele sau împreună, numele are semnificații și este important cum alegem numele pentru copiii noștri. Când eram eu adolescent, erau niște seriale, atunci puține, televiziunea funcționa câteva ceasuri atunci, dar din când în când mai lăsa Ceaușescu câte ceva și erau vreo două seriale așa de mare audiență, unul se numea Om bogat, om sărac, altul se numea Dallas, atâta mai țin eu minte de atunci. Și cum toată lumea se uita, sau aproape toți se uitau la așa ceva, că rar aveau ocazia să vadă așa ceva, că în rest vedeau numai emisiuni ideologice, numai realizările din agricultură, din economie, discursurile și așa mai departe. În perioada aceea au apărut nume noi la copii. Nume noi, Ramona și ce știu eu ce, nume care nu erau comune în cultura românească și pentru români, străine de istoria românilor și de semnificațiile pe care le știau românii, din aceste seriale pe care oamenii le-au văzut, au stat săptămâni și luni de zile cu ochii holbați în ecran și captivați de ecran și atât de mult i-au influențat ceea ce au văzut și ceea ce le-au plăcut, încât numele din film le-au pus la copiii lor. Vedeți cum ne influențează viața fără să știm, pentru că o statistică ar arăta cât de multe nume de felul acesta luate din aceste seriale au fost date copiilor atunci. Important este pentru noi ca și credincioși, mare importanță are numele pe care îl dăm copiilor noștri. Dar numele este determinat de ceea ce gândim, de ceea ce se produce în mintea noastră, ce mecanisme au loc acolo, ce informații procesează mintea noastră ca o moară. Și este un proverb care spune, dacă bași gunoi înăuntru, gunoi iese afară. Că dacă în moară bași pleavă, nu poate ieși făină, nu? Dacă bagi un sac cu pleavă acolo, la măcinat, nu poate să iasă făină afară. Trebuie să bași grâu și dacă bași grâu, mai iese și tărâțe. Deci nu iese numai făină. Deci trebuie avut mare grijă, și cu grâu trebuie avut grijă, da, să bași pleavă. De ce vrei să amesteci binele cu răul? De ce amesteci grâul cu pleava? Spunea Dumnezeu, pentru că nu mai are nicio valoare, nu mai are niciun preț. Dacă vi s-ar face o pâine așa din grâu cu pleavă, cu tot, măcinate toate împreună și s-ar face o pâine din asta, n-ar prea merge, nici digestia n-ar prea merge, nici gustul, nici nimic, n-ar ieși o pâine bună, deși grâul e acolo. Deci grâul care ar produce o pâine foarte bună este acolo, dar împreună cu grâul și pleava amestecată. Deci la fel și învățătura pe care o primim, ea trebuie verificată, cum făceau cei din Berea, pentru că pe lângă grâu ni se dă și pleavă prin învățătură. Există învățători mincinoși, există învățători rătăciți, nu neapărat mincinoși, dar care au înțelegeri greșite ale unor lucruri și le predică, altora și sunt convinși că au dreptate în ceea ce spun și avem nevoie de o inimă aleasă. Avem nevoie de o inimă care să cerceteze lucrurile spirituale. Cercetați toate lucrurile spirituale, de profeție, vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de scripturi și păstrați ceea ce este bun. Ei în fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe malul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol și Darda, fiul lui Mahol, și faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Și acum, referitor la ultimul verset care l-am citit, avem și o relatare în Scriptură despre împărăteasa de la miază zi. Împărăteasa din Șeba, care a auzit despre înțelepciunea lui Solomon și a venit să vadă ceea ce a auzit. Cu un convoi mare și-a adus multe mirodenii, și-a adus aur, și-a adus pietre prețioase, și-a adus de toate. Spune Scriptura că nu s-au mai văzut. De atunci nu s-a mai văzut așa ceva. Și a dus împărăteasa de la amiază zi daruri demne de o împărăteasă și daruri demne pentru un împărat ca Solomon. Și a venit să-l încerce cu întrebări grele, spune Scriptura, sau cu enigme, altă traducere. Și spune Biblia că nu a fost lucru pe care Solomon să nu îl lămurească. Deci tot ce și-a scris împărăteasa din Șeba, toată lista ei cu toate enigmele terei pe care și le-a putut imagina, au venit cu ele și Solomon i-a dat răspuns la toate. Și dacă mai avea încă atâtea și la celelalte, cred că Solomon avea răspuns. Și uimită sau cu răsuflarea tăiată, înseamnă că parcă i s-a tăiat respirația, a spus, deci este adevărat ce am auzit vorbindu-se despre tine, dar nici pe jumătate nu mi s-a spus. Ceea ce este cu totul deosebit, pentru că zvonurile care se duc de obicei sunt umflate. Deci zvonurile umflă realitatea, zvonurile exagerează, însă ceea ce a auzit împărăteasa din Șeba, în ceea ce îl privea pe Solomon, nu putea să umfle nimeni, niciun zvon. Pentru că ei au venit cu o listă întreagă, Solomon i-a răspuns la toate și putea să-i mai răspundă și să-i mai spună încă multe altele pe care nu le înțelegea ea, împărăteasa din Șeba, dacă vorbea Solomon despre ele. Nici pe jumătate nu mi s-a spus, tu întreci faima și înțelepciunea, sau faima și înțelepciunea despre, sau care, sau despre care alții vorbesc despre tine. Pe lângă faptul că Ecclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. Și împărăteasa din Șeba vede în Solomon o mare binecuvântare, ceea ce probabil mulți din Israel nu vedeau. Ferice, spune ea, ferice de slujitorii tăi, care stau mereu în preajma ta și care sunt mereu expuși înțelepciunii tale. Au văzut ce mare har, ce mare privilegiu să poți să slujești unui astfel de împărat, să fii în prezența unui astfel de împărat atât de înțelept. Ce descoperire a avut împărăteasa de la miază zi? Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre ea, că va sta și va osândi neamul acesta în ziua judecății. Împărăteasa de la miază zi va sta în picioare și va osândi neamul acesta, adică pe poporul lui Dumnezeu, pe Israel. Pentru că ea a venit dintr-o țară îndepărtată să vadă, să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon și el e prezent aici și voi sunteți toți prezenți aici și niciunul din voi nu ascultați. Și putem să facem o aplicație pentru noi acum, cât de privilegiați suntem noi, mult mai privilegiați decât Israelul din vremea lui Solomon. Pentru că aici este unul mai mare decât Solomon. Ferice de slujitorii tăi, ferice de slujitorii lui, care pot să stea în prezența lui și să fie expuși înțelepciunii lui și cuvântului lui. Și el este... Noi cum stăm noi în prezența lui? Când putem să stăm în prezența lui noi împreună toți? Păi aici, în casa lui Dumnezeu. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe cap, coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua Hermonului care coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Ce mare har, ce mare binecuvântare! Probabil că cei din lumea a treia, din lumea persecutată, pentru care ne rugăm, biserica persecutată, cei care n-au Biblie, cei care n-au biserică, cei care n-au un adăpost, cei care sunt alungați din casele lor pentru că s-au întors la Dumnezeu și îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, cei care sunt persecutați de comunitate, cei care sunt persecutați de autorități, probabil ei se gândesc la noi și spun, ferice de voi! Ferice de voi care aveți biserică, care aveți aer condiționat, care aveți stație de amplificare, care aveți internet, care transmiteți predicile până la marginile pământului, care puteți să citiți în Biblie și să vi se citească din Biblie, care puteți să cântați, care aveți coruri, care auziți poezii, care puteți să vă rugați împreună, care puteți să vă adunați de câte ori vreți voi acolo și să nu vă amenințe nimeni, ferice de voi, care puteți să auziți, care puteți să vedeți. Mulți proroși din vechime, spune Domnul, ar fi dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Ar fi dorit să audă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au auzit. Ei le vedeau acum, ei le auzeau, erau fericiți? Deloc. Nici pe departe. Turbau de mânie împotriva lui. Vedeau lucrurile și auzeau lucrurile pe care mulți proroci ar fi dorit să le vadă. Ei doar le-au privit de departe și au mărturisit că sunt străini și călători. Mare, mare responsabilitate. Mare privilegiu și mare responsabilitate. Unu, înțelepciune. Noa. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept. Deci Domnul a dat lui Solomon, i-a dat înțelepciune. Însă Dumnezeu nu dă înțelepciune așa numai ca să, ca un diamant strălucitor, frumos, pe care îl ținem într-o casetă cu cheie și din când în când îl scoatem și ne mai uităm la el și îl contemplăm așa și îl admirăm așa în lumina Sfințitului. Deci nu e așa ceva. Înțelepciunea, nici un dar al lui Dumnezeu, darurile lui Dumnezeu, spunea cineva, sunt unelte, nu sunt jucării. Dumnezeu ne dă darurile ca unelte în lucrarea împărăției lui Dumnezeu ca să le folosim. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească, să lucreze, să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și înțelepciunea este un dar. Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune sau cuvinte despre înțelepciune. Altuia este dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință sau cuvinte de cunoștință. Și Solomon avea și cuvinte de înțelepciune și avea și cuvinte de cunoștință. Altuia prorocia prin același Duh și Solomon era și proroc. Și așa mai departe. Altuia, să spunem, administrarea lucrărilor lui Dumnezeu și Solomon era un foarte bun administrator. Și foarte multe daruri a avut Solomon. Dacă citim cu atenție relatarea despre perioada în care a împărățit Solomon și tot ceea ce a făcut Solomon. Solomon a fost un om căruia Dumnezeu i-a dat multe daruri și pe care le-a pus în slujba lui Dumnezeu, cel puțin în prima parte a vieții lui. Deci pe lângă faptul că Solomon a fost înțelept. Doi, investigare. 9C. Solomon a cercetat. Pe lângă faptul că a fost înțelept, Solomon a cercetat. Când Dumnezeu îi spune lui Solomon că înțelepciunea și priceperea sunt date, deci este un dat. Este un dar, este un dat. Solomon primește înțelepciune și pricepere și am putea să spunem că era deja înțelept când a cerut lucrul acesta, Solomon. Pentru că atunci când Solomon, când Dumnezeu îi spune cere ce vrei să-ți dau și Solomon spune tu ai arătat mare bunăvoință față de tatăl meu David și-a arătat mare și mai mare bunăvoință față de mine, că dintre toți fiii tatălui meu, pe mine m-ai așezat pe scaunul de domnia lui Israel. Solomon era al cincilea în ordinea nașterilor. Deci el n-avea niciun fel de șansă să ajungă împărat, Solomon. Erau patru frați înaintea lui, unul mai chipeș decât altul, unul mai arătos decât altul. Nu erau în Israel copii tineri. Să arate așa de bine ca copiii lui David, erau slujbași, înalți slujbași împărătești fiii lui David. Deci, și după rânduiala care era în Israel și despre rânduiala monarhiei, deci Solomon nu avea posibilitatea să ajungă împărat și Solomon știe lucrul acesta și spune, Doamne, Tu ai arătat o mare îndurare față de robul Tău, că m-ai pus să șed pe scaunul de domnie al tatălui meu David, pe scaunul de domnie al lui Israel. Și dă robului tău, cine ar putea să judece pe poporul acesta care nu poate fi numărat? Dă robului tău înțelepciune și pricepere să deosebească binele și răul. Un om care nu-i înțelept n-ar cere așa ceva. Dacă toată planeta asta, pe rând așa, dacă toți locuitorii planetei ar fi întrebați de Dumnezeu care poate să dea oricui, orice dorește, cere ce vrei să-ți dau. Lucrul ăsta nu l-ar fi cerut niciunul. Deci eu sunt sigur că niciunul din locuitorii planetei n-ar fi cerut ceea ce a cerut Solomon. Și asta înseamnă că înainte ca Dumnezeu să-i răspundă, Solomon era mai înțelept decât toți locuitorii planetei. Înțelepciunea și priceperea îți sunt date, însă cine este înțelept și priceput, dorește să fie înțelept și priceput. Aici este marea taină. El nu se crede înțelept și priceput. El nu-i înfumurat, el nu-i arogant, el nu-i mândru, el nu-i disprețuitor în ce privește pe alții. El știe ce înseamnă înțelepciunea și priceperea și cu cât are și înțelepciune, dorește mai multă înțelepciune și dorește mai multă pricepere. Și tocmai acesta este un semn că e înțelept. Dă înțeleptului Nu da nebunului, că te va disprețui. Nu învăța pe nebun. Învață pe cel înțelept și el te va aprecia, el te va prețui. Învață pe înțelept și va deveni și mai înțelept. Și nu-i nimeni dintre fiii oamenilor destul de înțelept. Și de aceea spune apostolul Iacov, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, cui nu-i lipsește? Cui nu-i lipsește să ridice mâna sus? Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă cui? Tuturor, fiecăruia. Și cum o dă Dumnezeu înțelepciunea? Așa cu țârită, așa, ca din clepsidră. Care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Ce har, ce cerere, ce rugăciune. Să știi că Dumnezeu, dacă cere asta, ți-o dă și ție, că dă tuturor, dă fiecăruia. Cu mână largă, adică îți dă mai mult decât ceri. Și Domnul îi spune lui Solomon, înțelepciunea, priceperea îți sunt date și pentru că n-ai cerut nici bogăție, n-ai cerut nici viață lungă, n-ai cerut nici să fii izbăvit de dușmani și așa mai departe, ce ar fi fost normal pentru un împărat și pentru împărăția lui să ceară, ți le voi da și pe acestea și îți voi da așa cum nu am dat nimănui. Vedeți ce înseamnă cuvintele Domnului din Predica de pe Munte? Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și împărăția lui Dumnezeu era Israelul aici pe pământ și de asta era preocupat Solomon ca rege, ca împărat peste Israel. Era preocupat de poporul lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, de conducerea împărăției lui Dumnezeu. Cine poate conduce poporul acesta? Știa care este locul, știa care este scopul, știa care este slujba pe care trebuia să o facă și că o face înaintea lui Dumnezeu. Acesta e poporul lui Dumnezeu. Cine poate judeca pe poporul lui Dumnezeu decât cu înțelepciunea lui Dumnezeu? Și când Dumnezeu îl întreabă ce vrei să-ți dau, asta nu a fost ceva care l-a luat prin surprindere pe Solomon? Asta era ceva care clocotea în inima lui. De-abia așteptat așa ceva, așa o ocazie. Dă robului tău înțelepciune și pricepere să învețe pe poporul tău, să judece pe poporul tău cu dreptate și să deosebească și să cunoască binele și răul. Ce mare har să cunoști binele și răul, să poți să deosebești binele de rău, să poți să deosebești grâul de pleavă, să poți să deosebești învățătura adevărată de învățătura mincinoasă, să poți să deosebești prorocii adevărați de prorocii mincinoși, să poți să deosebești lumina de întuneric, să poți să deosebești lucrurile alese, dar trebuie să le cauți, lucrurile alese, pe lângă faptul că a fost înțelept, el a cercetat Solomon. Și tocmai era dovada că este înțelept, că înțeleptul cercetează, înțeleptul studiază, înțeleptul se pregătește, înțeleptul citește, înțeleptul niciodată nu are pretenția că el știe, că el este depozitarul cunoștinței și că de la el și la el s-a oprit cuvântul lui Dumnezeu. Erau în Corint unii de felul acesta, dar erau apostoli mincinoși și învățători mincinoși și apostolul Pavel le spune, ce, de la voi a plecat cuvântul lui Dumnezeu? Asta era pretenția lor, că ei dețin totul, ei dețin cunoștința, ei dețin explicația, ei sunt oratori, ei sunt filozofi, ei știu tot. Vă uite ce frumos vorbesc acești apostoli atât de minunați. Și impresionau pe cei care îi ascultau, dar îi impresionau în ignoranța lor, pentru că aceștia nu cunoșteau adevărul Scripturilor. Erau impresionați de talent, fără să deosebească și să vadă unde e talentul, dacă există talentul. Talentul era prezent, dar talentul nu era. Pentru că talentul o lua razna cu filozofiile și cu învățăturile pe care le spuneau. Și pentru că ei nu erau fundamentați în adevăr, în scripturi, și nici nu aveau scripturile în Corint, acolo puțin, poate dintre iudei, să fi știut ceva despre legea lui Dumnezeu, ușor au fost duși în rătăcire, foarte mulți dintre ei. Deci cercetare a lucrurilor, trei, introspecție. Solomon a cercetat, a adâncit. Deci pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a cercetat și apoi a adâncit. Cercetarea e prima fază. Adâncirea este faza următoare. Adâncirea are de-a face cu cercetarea. Ceea ce ai cercetat, ceea ce ai observat, ceea ce ți-ai notat, ceea ce ai dobândit până acum, deci este un fel de acumulare cantitativă, cercetarea. Studiezi, citești mult, te documentezi. Pentru orice lucrare pe care o faci, este nevoie de documentare. Și pentru documentare ai nevoie de bibliografie, ai nevoie de materiale. De ceea ce au mai spus și alții înaintea ta la subiectul respectiv. Și o lucrare bună, cu cât este, sau o lucrare este cu atât mai bună cu cât este mai documentată. Deci cercetarea este foarte importantă și Solomon cercetează și am citit din 1 Împărați 4, de la cedru din Liban până la mușchiul care crește pe zid. Toate le-au cercetat. Și în zoologie, și în botanică, și în ce, tot ce ne-am putea imagina noi despre realitatea înconjurătoare. Și acum lucrurile sunt adunate. Mă gândesc, mi-aduc aminte că în prima vacanță, acolo în seminar, în Yangpyeong, mă gândeam ce să fac 3 luni de zile până începe semestrul următor aici, că așa, fără cursuri, fără lucrări de făcut, fără posibilitatea să te duci, erai ca într-un lagăr acolo, în munte, fără posibilitatea să călătorești, fără bani, fără ce să fac 3 luni de zile. Și mi-a venit un gând atunci să mă duc în bibliotecă și să caut cărți despre reformă, despre reforma protestantă și să cercetez și să studiez reforma și pe marii reformatori. Și atunci m-am dus în bibliotecă și mi-am adunat tot ce găseam prin rafturi, luam și puneam pe masă, erau niște mese lungi, așa cât o bancă de asta, și parcă acum le văd, erau tot așa teancuri de cărți, toată masa. Am umplut toată masa de cărți. Asta era faza de cercetare. O grămadă de cărți puse pe masă, asta era masa mea. 3 luni de zile nimeni nu s-a mai așezat la masa asta, că asta era ocupat acolo, cărțile astea nu mai erau puse pe raft. Când s-a terminat vacanța, atunci le-am luat și le-am pus pe toate înapoi. Și am citit multe, nu tot, că nu era cu putință să citesc tot, dar am citit din multe din ele și despre Martin Luther, și despre Jean Calvin, și despre Zwingli, ei sunt mari reformatori, cei trei, și am citit biografii ale lor și am citit cărți contradictorii despre ei în funcție de cine au scris, de ce credea autorul despre cel despre care scrie, asta perspectiva, ochiul, cum vede ochiul. Deci puteam să pun două biografii ale lui Martin Luther una lângă alta și cine nu știa nimic despre Martin Luther și despre lucrarea lui, îi dau să citească una din ele, fără să scoatem Martin Luther afară din carte, numele, și o citește. Și după aceea îi dau cartea a doua, nici în a doua să nu apară numele lui Martin Luther nicăieri, și să-i întreb despre cine scrie cartea asta și spune despre cine scrie cartea asta la altă. Ai idee, așa? Este vreo legătură între ele, vreo comparație, și mi-ar fi spus cu siguranță că aici e vorba despre o persoană și dincoace e vorba despre o altă persoană cu totul diferită de cea dinainte. Și după aceea să-i pun cărțile în fața amândouă, o biografie a lui Martin Luther și dincoace altă biografie a lui Martin Luther. Doi oameni care scriu despre aceeași persoană lucruri cu totul diferite. Depinde cum este ochiul. De exemplu, un iezuit, dacă ar scrie o lucrare despre Martin Luther, ar face din el cel mai mare eretic al tuturor timpurilor. Asta ar face din... Nu, n-ar vedea nimic bun la Martin Luther. Și dacă vrei, dacă ochiul e rău și dacă iei toată viața lui Martin Luther, găsești în viața lui Martin Luther episoade, evenimente, pe care numai ăstea le iei, restul nu te interesează, le pui împreună și cine nu știe nimic despre Martin Luther și le citește numai ăstea pe care le spui tu, îți dă dreptate. Așa e. Uite, și ia să vedem, e adevărat. Și ăsta e adevărat și ăsta e adevărat. La fel cum despre David, de exemplu, noi am putea să facem din David cel mai mare păcătos din vremea lui, că nu ne interesează, ochiul nostru e rău. Și noi nu vedem, nu vrem să vedem în David nimic din ce a spus Dumnezeu despre el, din ce au spus oamenii despre el, nimic din profețiile care au fost făcute despre el, nimic din ce a spus Domnul Iisus Hristos despre el, că el este fiul lui David, nimic din ce spune Dumnezeu că l-am ales pe David, om după inima mea, om după inima lui Dumnezeu și multe alte lucruri. Deci ne uităm, numărătoarea poporului, asta era împotriva legii, deci David nu știa legea. Păi ce părat ignorant era David? Habar n-avea de lege. Păi trebuia să o citească în fiecare zi, cartea legii, trebuia să o scrie cu mâna lui. Deci uite că nu știa legea. Nici nu merita să fie pe scaunul lui Israel. Deci o și mințit într-o anumită împrejurare, că m-a trimis împăratul repede cu o problemă și nu mi-a luat nici sabie și n-am luat nimica, ai ceva de mâncare. Mai ia și pâinile preoților și le mănâncă și el nu era preot. Deci David a comis sacrilegii și în altă împrejurare, păi nu numai atât. Dar hai să vedem, ia să vedem și viața personală la personajul ăsta pe care voi îl lăudați. Păi ia uite ce s-a întâmplat cu David. Ioab se duce să bată pe fiul lui Amon, se duce în război când merg împărații la război și el nu se duce. El stă acasă. Și ce mai face? Doarme. În timp ce ei asediază cetatea și luptă și stau în corturi pe câmp, David stă acasă și doarme. Acum se scoală într-o după-amiază, sătul de somn, odihnit bine, mâncat bine. Și se uită ochiul rău de pe înălțimea palatului. Se uită și vede exact ceea ce nu trebuie să vadă. Dar de ce vede asta? Păi pentru că nu s-a dus la război, pentru că a dormit prea mult, pentru că a mâncat prea mult și poftele s-au răsculat în el. Și cine e femeia asta? Și află și că e măritată. Și că e soția unuia dintre cei 30 de viteji al lui David. Păi el nici nu-și prețuiește soldații, vitejii lui, nu ține cont de viteji când e vorba de apucăturile lui și de instinctele lui și poruncește slujitorilor lui să o ducă, pe Batseba și știți ce se întâmplă după aceea. Și dacă numai asta v-aș scrie și aș mai căuta încă câteva din viața lui David și nu știți și n-ați citit scripturile și vin și vi le detaliez pe toate și vi le explic pe toate și vă fac așa o hermeneutică frumoasă, aș spune, ce păcătos a fost David. Cred că a fost cel mai păcătos din vremea lui. Vedeți? Deosebirea, ochiul bun și ochiul rău. Dacă ochiul tău este bun, dacă ochiul tău este rău, cum poate ochiul nostru să fie bun? Când este luminat de Duhul lui Dumnezeu, ochiul nostru vede ceea ce vede Dumnezeu și urechea noastră aude ce aude Dumnezeu. Și important este nu ceea ce spunem noi despre noi înșine, nici ce spun alții despre noi înșine, ci important este ce spune Dumnezeu despre noi. Și important este ceea ce credem noi despre Dumnezeu și despre Scripturi și despre Cuvântul lui Dumnezeu. Că tot ce v-am spus eu acum despre David, toate astea să le punem împreună, dacă le aplicăm la fiecare din noi, așa poate că noi într-o singură zi devenim mai vinovați decât toate păcatele lui David o viață. Păi nu, ok, eu n-am comis adulter cu nevasta prietenului meu sau ce știu eu cu cine. Păi n-ai făcut asta, dar ai făcut altele. Domnul spune că și cine se uită la o femeie cu gând să o poftească în inima lui, o și prea curvidești dacă ea în inima ei. Și tu de unde știi că nu ți s-a întâmplat și ție lucrul ăsta odată sau poate de cine știe de câte ori? Și ce știi de câte păcate ești vinovat înaintea lui Dumnezeu? Și putem să spunem același lucru și despre Avram, și putem să spunem și despre Isaac, și putem să-l spunem și despre Iacov, și despre Ilie, care era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Dacă citim numai ce vrem noi și dacă înțelegem numai ce vrem noi, când spune că era supus acelor slăbiciuni, ca și noi, slăbiciunilor omenești s-a supus și însuși Domnul Iisus Hristos, dar fără păcat. Slăbiciunea e una, păcatul este alta. Și în slăbiciune puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită. Și ce a făcut Ilie în slăbiciune? Păi ne spune tot Iacov, era supus acelor slăbiciuni ca și noi. Și noi sunt puși acelor slăbiciuni ca și el, dar s-a rugat și s-a rugat cu stăruință și așa a învins Ilie slăbiciunile. Prin puterea lui Dumnezeu a învins slăbiciunile și Apostolul Pavel spune acum, de aceea simt plăcere în slăbiciuni, pentru că s-a rugat Apostolul Pavel? Ce credeți? Cât s-a rugat? Nici nu putem ști cât s-a rugat, zi și noapte îl rugăm nespus și numai pentru un anumit lucru, zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața. Gândiți-vă numai la un singur aspect din viața și slujirea lui Pavel, să-i vadă pe sfinți, să se întâlnească cu biserica Domnului Iisus Hristos, pentru asta se roagă zi și noapte ca Dumnezeu să-i dea ocazia să-i vadă în față, să-i vadă față în față. Apostolul Ioan spune, mai am să vă scriu și multe alte lucruri, dar nu vreau să le scriu, iubită Doamnă, prea aleasă Doamnă, nu vreau să ți le scriu cu cerneală și condei și pe hârtie, ci vreau să ne întâlnim și să vorbim față în față. Ce dorință aveau acești oameni să se întâlnească, să se vadă unul pe altul, să vorbească unul cu celălalt. Sfinții au stat de vorbă unul cu altul și o carte de aducere aminte a fost scrisă în ceruri. Și oamenii nu mai vorbesc astăzi și nu mai au nici dorința să vorbească și nici să se vadă. Facebook-ul îți prezintă altă lume, altă realitate. Dacă s-ar întâlni față în față, cei care se întâlnesc pe Facebook, să vedeți ce probleme, ce conflicte ar rezulta. Acolo le merg toate lucrurile cum vor ei, le aranjează cum vor ei, aleg ce vor ei, fiecare trăiește în nirvana lui, în lumea lui imaginară, fiecare se crede fericit în lumea lui, în cercul lui închis acolo și oamenii nu mai pot să comunice, nu mai pot să vorbească, stau și se întâlnesc doi și stau unul lângă altul și nu scot o vorbă. Că numai cutia asta magică scoate afară și începe să umble pe ea. La unii le merg degetele acolo cu o viteză incredibilă, amețești, numai când te uiți la degetele lor. cum le merg acolo și cum reușesc să scrie așa ceva. Asta nu e dobândită din naștere. Nimeni nu a dobândit așa ceva. Dar totuși s-a dobândit. Eclesiastul spune, o cercetat și o adâncit. Aceștia care au așa abilitate pe tastele astea, de nici nu se uită. Și scriu, și scriu rapid acolo, au adâncit problema asta. Pot să vă spun eu sigur, au adâncit-o cu zeci de ore de practică, cu sute de ore de practică și adâncind-o și practicând-o, dintr-o dată primesc așa o abilitate pe care nu a avut-o nici tata lui, nici bunicul, nici strămoșul, nimeni nu a avut așa ceva. Că dacă s-ar uita bunica și vede ce face cu degetele acolo, o apucă mețeala. Nici nu mai poate să uită la el, la ceea ce face acolo. Ce tu faci tu acolo? Ce tu dai din degetele alea? Și dacă îl pui cu cineva să te afasă în față să vorbească, nu se poate uita în ochi la celălalt, nu poate să comunice. Oamenii niciodată n-au comunicat mai greu ca astăzi, când există cele mai performante mijloace de comunicare. Oamenii comunică din ce în ce mai greu. Și scopul final al acestor mijloace de comunicare în masă, cum se numesc, scopul final este să împiedice total comunicarea, să blocheze total comunicarea, pentru ca numai ei să-ți comunice și tu să execuți ceea ce îți vor comunica ei. Și acolo se ajunge. Deci dacă adâncești problema asta și dacă devii dependent de ea și asta se întâmplă, atunci ajungi să acționezi la comandă, ca un robot. Ce-ți transmit ei, aia vei face. Nici nu știi că faci ceea ce-ți transmit ei, pentru că modul de gândire ți s-a schimbat cu totul. Și așa cum, de exemplu, pentru mine, să văd un om de 60 de ani care joacă poker pe telefon, e o aberație, e o inepție să văd așa ceva, și că joacă jocuri de copii de 5 ani, un bătrân, joacă pe telefon jocuri pentru copii de... Păi da, n-au prorocit Steve Jobs când a spus că cutia asta e pentru copii de la 5 la 95 de ani. Telefonul ăsta care l-am scos acum din buzunar e pentru copii de la 5 la 95 de ani. Adică toată lumea asta s-a umplut de copii. Adică fără minte. Asta e judecata lui Dumnezeu. Le voi da copii ca învățători. Și toată lumea asta devine un teren de joacă până la urmă și viața devine o joacă și viața devine o glumă pentru oameni și oamenii își bat joc de viața lor. Și până la urmă se împlinește planul lui Dumnezeu, se împlinesc scripturile. Cum oare satana se ridică și se scoală și ridică toți împărații pământului la război împotriva celui ce stă pe scaunul alb și împotriva celor care îl urmează? Cum va reuși să ridice pe toți împărații pământului la război, să-i ducă la Armagedon? Pe toți, niciunul nu va. Toți se vor ridica împotriva unsului Domnului. Deci mintea le este spălată, modul de gândire este schimbat cu totul și ei acționează la comandă, o comandă care se dă. Și v-am dat un exemplu, izolarea globală care s-a întâmplat când s-a blocat economia pe tot globul. Deci s-a transmis o comandă, atât. Câți prim-ministri au răspuns? Câți președinți au răspuns la ea? Toți, toți. Pentru că mintea este spălată, modul de gândire este schimbat și sistemul acesta de gândire este unul transmis de cei care au mijloacele prin care transmit informația. Cât de periculoasă informația, te apucă frica, ți se ridică părul pe mână, când te gândești cât de periculoasă informația care ți se transmite și în special informația falsă. Și noi avem informația adevărată? Noi avem Scriptura? Numai Scriptura are informația adevărată și despre noi și despre Dumnezeu și despre lume și despre trecut și despre prezent și despre viitor și despre știință și despre tot ce vrem noi și despre artă, orice am vrea. Aici găsim adevărul în Sfintele Scripturi. În zile din urmă se vor ridica tot felul de înșelători, tot felul de amăgitori, tot felul de proroci mincinoși, nu numai în media, ci și în biserici și peste tot și vor încerca să abată și vor abate pe mulți și vor încerca chiar și pe cei aleși. Și zilele vor fi atât de grele încât Domnul însuși intervine. Dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Să nu creadă cineva că are putere, că are discernământ, că el poate să facă față la această presiune. Nimeni nu poate să facă față, nici măcar cei aleși. Pentru că diavolul este în spatele acestui sistem. Însă din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Pentru că nu va ajuns nici o încercare, nici o ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Împreună cu ispita, cu încercarea, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea și o puteți răbda. Adică este o limită a răbdării pentru fiecare om, cum a fost o limită și pentru Iov și Dumnezeu a pus limită diavolului. Și Dumnezeu va pune și în zile din urmă limită diavolului pentru cei aleși. Adică limita va fi limita lor de suportabilitate, limita lor de a răbda. Este pregătit mijlocul de ieșire ca să o puteți răbda. Nu trece dincolo de puterea de răbdare a fiecăruia, a celor aleși. Dar care sunt cei aleși? Cine sunt cei aleși? Ce fac cei aleși? Nu sunt cei care s-au adâncit în internet. Aceștia nu sunt cei aleși. Vă spun sigur, 100%. Cei care se adâncesc în internet și în Facebook nu sunt cei aleși de Dumnezeu. Cei aleși de Dumnezeu sunt cei care își adâncesc mintea și inima în Scripturi. Ezra și-a pus inima să cerceteze, să cunoască, să adâncească cuvântul lui Dumnezeu și să învețe pe Israel legile și poruncile. Acesta era un cărturar ales. Și Neemia la fel, și David la fel, și Solomon la fel, și toți oamenii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Adevărul care vă face liberi, alt cuvânt, altă informație înrobește. Nu ascultați. Deci am spus că e lumea mai liniștită de 10 zile. Păi tot liniștită, să zic, relativ liniștită, era și înainte, dar dacă de dimineața până seara ascultai la știri, acolo nu se transmit informații pozitive la știri. Știrile zilei sunt știrile care șochează, sunt informații negative. Am zis, când ați auzit vreodată, așa în ultimii 50 de ani sau 70 de ani, s-a auzit despre o mare campanie de evangelizare a lui Billy Graham și câte mii de oameni s-au întors la Dumnezeu în urma predicării Evangheliei. S-a auzit asta pe canalul de știri, asta e știrea zilei. Uite, aseară s-a predicat Evanghelia și zeci de mii de oameni au ascultat Evanghelia și câteva mii s-au predat viața Domnului. Niciodată nu se transmite așa ceva. Asta ar avea efecte pozitive, asta ar avea efecte de vindecare, de încurajare, să producă credință la cei care aud. Scopul lor nu este ăsta. Scopul lor este să întunece, să înspăimânte, să îndobitocească, să manipuleze, să controleze. Și atunci iau informația și cea care o transmit și pe asta o manipulează și o transformă în așa fel ca să producă exact ceea ce vor ei. De aceea să nu ne expunem mintea și nici inima la informația lor, pentru că finalul este Armagedonul și finalul este pierzarea. Spunea fratele Tiberiu, eu n-am auzit de asta, dar dacă există așa un plan diabolic, că până în 2035 toată populația planetei să fie cipată, adică să-ți introducă cipul până în 2035. Păi cipul poate să fie vaccin, orice poate să fie, cine știe ce-i? Eu am spus, primul lucru, ce-i cu mascarada asta? Ce-i cu spectacolul ăsta ieftin? Să vezi prim-ministri și președinți filmați în direct acolo în cabinetul medical cu bicepsul scos afară și vine asistenta și face vaccinul ca să toată țara asta se vaccineze după el. Știți ce am gândit atunci când am văzut asta? Eu în clipa asta m-aș duce acum în direct acolo la televiziune, în cabinetul ăsta medical și aș spune, știi ce, ia tu vaccinul meu și dă-mi mie pe al tău. Uite, sunt dispus acum să fac vaccinul tău. Sunteți siguri că au făcut vaccinul pe care îl face toată țara? Sau că nu i s-au introdus numai ser fiziologic? Cine știe? Politică goală, manipulare. Când a fost procesul lui Ceaușescu, vă aduceți aminte? Noaptea aia, albă? Eu cred că mulți dintre cei care sunteți aici n-ați dormit. Nici eu n-am dormit în noaptea aia. Și am stat toți cu sufletul la gură. Să vedem procesul, să vedem execuția. Și când l-au pușcat... Și când plutonul ăsta a tras în ei amândoi și i-a arătat întinși acolo pe catafalc amândoi, în sfârșit, a scăpat de ei. Tot a fost o manipulare cum nu s-a văzut. Și revoluția televizată și revoluția în direct a fost o manipulare cum nu s-a văzut până atunci în istoria lumii. Prima revoluție din istoria lumii transmisă în direct la televiziune. Și s-au folosit de ea maestrii înșelării, ideologii șefi ai partidului, s-au folosit de ea să pună mâna pe putere, să-i sperie pe oameni, apa otrăvită în Sibiu, nu folosiți apă de niciun fel, vin cu elicopterele de sus și pușcă din elicoptere, vă pușcă pe toți, mii și zeci de mii de morți și tot felul de informații care nu erau adevărate, filme despre vilele lui Ceaușescu, uitați-vă la clanța asta, asta e de aur. Hai să mergem și în baie să vedem, bateria e de aur, bateria de la chivete e de aur, furtunul de la duș e de aur. Și toți am crezut minciunile lor. Când au început oamenii să se deștebăluiască, deja era mult prea târziu. Mult prea târziu. Și atunci a apărut sloganul, ați mințit poporul cu televizorul. Am ținut altă predică. 4, întocmirea scrierii, 9 cer. A întocmit un mare număr de zicători. A adâncit și a întocmit un mare număr de zicători. A întocmit. Adică asta este redactarea, lucrarea pe care a făcut-o. A întocmit un mare număr de zicători. Și am citit acolo de 3.000 de proverbe ale lui Solomon. Nu avem atâtea scrise, unele s-au pierdut dintre ele. 1.005 cântări, din care ne-a rămas una, cântarea cântărilor, dar care, în mod interesant, este împărțită în 5 și cântarea cântărilor este formată din 5 cântări puse împreună și care, am putea să spunem, că ar fi poate chiar cele 5, care depășesc 1.000. 1.005 cântări. 1.000 s-au dus și au rămas cele 5 într-una singură, care este cântarea cântărilor și care este apogeul. 5. Încântare. 10. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute. Cuvinte plăcute. Care îți încântă mintea? Sau imagini care îți încântă privirea? Metafore, comparații, figuri de stil, un anumit mod de exprimare. Despre același lucru pot să vorbească doi oameni în mod diferit. Și unul are talent. Deci omul ăsta are talent. Îți face plăcere să citești ceea ce a scris. Sau stai de vorbă cu cineva și spui, e o plăcere să-l asculți pe omul ăsta. E o plăcere să stai de vorbă cu el. Sau despre altul poți să spui că în timp, când stau de vorbă cu omul ăsta, simt că mă înțelepțesc, așa, simt că mă nobilez în timp ce stau de vorbă cu el și parcă aș tot sta și parcă i-aș sorbi cuvintele de pe gură. Cum ne poate spune sora Mărioara aici, când se întâmpla ca fratele Richard Wurmbrand să ajungă prin Sibiu și se anunțau și aflau de la unul la altul și se adunau în câte o casă secretă undeva, stăteai și stăteau cu gura căscată și ascultau și cântau și l-ascultau și treceau ceasurile și trecea noaptea. Și nimeni nu se plângea că a pierdut autobuzul, nimeni nu s-o plângea că s-a depășit ora, nimeni nu se plângea că mâine trebuie să mergem la servici și uite că ni s-a dus noaptea, ce ne facem mâine la servici? Dimpotrivă, nici prin gând nu le trecea așa ceva. Vedeți ce înseamnă? Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute. Deci să cauți să afli cuvinte plăcute. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci dimpotrivă unul bun pentru zidire care să dea har celui care îl ascultă. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, spune psalmistul. De unde vin cuvintele frumoase? Ele sunt ca perlele. Ele trebuie căutate. Ele sunt mari valori, dar ele sunt ascunse în munți de minereu. Trebuie scoase de acolo. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute și apoi să scrie. Să scrie cu cuvinte plăcute. Și scrie cartea asta, și scrie cântarea cântărilor, și scrie proverbele, care sunt toate capodopere. Cuvinte plăcute. Și apoi scrie despre cuvintele înțelepților. Cum sunt cuvintele înțelepților? Cercetarea, adâncirea, întocmirea, toate aceste faze ale procesului în redactarea unei lucrări, în realizarea unei lucrări, duc la progres, duc la creștere. Și la creștere spirituală, că putem să vorbim despre același subiect, din același text, din Biblie, dar auzi pe cineva vorbind și auzi pe altcineva vorbind și unul te plictisește de moarte prin ceea ce spune despre același subiect, pe altul ai tot ascultat și ți se pare că de ce nu mai vorbit, de ce nu mai spus despre asta, că ai fi tot stat și ai fi tot ascultat. Dumnezeu împlinește și nevoia noastră estetică, că există o nevoie a esteticului în noi și în creația lui Dumnezeu, pentru că în grădina Edenului Dumnezeu a pus tot felul de pomi plăcuți la vedere, cuvinte plăcute, imagini plăcute, munții sunt mai frumoși și oamenii sunt mai frumoși când ochiul tău este bun. Și toate lucrurile sunt mai frumoase și mâncarea mai bună, chiar dacă e mai simplă, dacă ochiul tău este bun. 6. Iscusință. 10b. Vedeți că am sărit B. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte în nouă. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința... Nu, nu e aici. a șapte. 10b, să scrie în tocmai cuvintele adevărului. El a căutat să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Deci, cercetarea și adâncirea și apoi redactarea din tot ceea ce ai strâns, din tot ceea ce ai acumulat, din tot ceea ce ai cercetat, redactezi și scrii acum doar ceea ce se potrivește cu adevărul, pentru că este și mult steril în tot și el a căutat să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Avem și aici o aplicație importantă, în tocmai cuvintele adevărului. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul și fiecare să spună aproapelui său adevărul din inimă, în tocmai cuvintele adevărului, despre care Apostolul spune că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, adică nu stâlcim, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Și acum urmează 9b, învățarea poporului. Pe lângă că Eclesiastul a fost înțelept, el a mai învățat și știința pe popor. Acolo, în versetul 9, a învățat și știința pe popor și spuneam că darul lui Dumnezeu, înțelepciunea, știința, priceperea care au fost date lui Solomon, aveau ca scop să fie transmise altora. Darul nu este pentru noi, ci darul este pentru alții. Și numai, deja am depășit cu mult, dar știți judecata lui Solomon când a urcat pe tron, imediat după ce a urcat pe tron, au venit două femei prostituate, curve, amândouă au avut un copil, locuiau în aceeași casă și copilul uneia moare și știți toată judecata lui Solomon, dar duceți o sabie. Tăiați copilul cel viu în două, dați jumătate uneia, jumătate alteia. Cine putea să gândească așa pe toată suprafața asta și în toată istoria lumii? Dacă ați adunat pe toți într-o situație de felul ăsta, cine ar fi dat o astfel de poruncă? Nimeni. Numai un om cu înțelepciunea lui Solomon. Știa Solomon că nu va fi tăiat copilul? Era sigur de asta? Dar nimeni, toți au rămas îngroziți când au auzit așa ceva, aduceți sabia și tăiați copilul în două. Știa Solomon imediat cine va răspunde la această poruncă a lui Solomon. Nu-l omorâți, mai bine dați Iliei. Nu, să nu fie nici al meu, nici al tău. Tăiați-l, dați primeia copilul. Ea este mama lui. Și tot Israelul din Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul a pus pe Solomon împărat în locul lui David pe scaunul lui de domnie. Ce judecată, ce judecată. Întocmai cuvintele adevărului. Și concluzia, istoria adevărului, el a căutat să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Istoria adevărului este istoria mântuirii. Și istoria mântuirii este toată înregistrată în cartea adevărului, despre care vorbește Daniel, adică în Scripturi. În cartea asta noi avem adevărul tot. Avem istoria toată, avem istoria adevărată, nu istoria oamenilor, că nicio națiune nu are o singură istorie, fiecare cu istoriile ei și cu istoricii ei, și niciuna nu-i reală, potrivită cu adevărul, și avem o singură istorie potrivită cu adevărul, care relatează în tocmai cuvintele adevărului, pentru că această istorie și această carte cuprinde numai cuvintele adevărului, adică numai cuvintele lui Dumnezeu. Toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. În tocmai cuvintele adevărului, Sfintele Scripturi, revelația lui Dumnezeu. Și mai avem ceva, și am încheiat, o observație. Inspirația înțelepciunii, versetul 11. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Asta e o metaforă aici și poate că ar fi greu de înțeles asta fără explicația dinainte, relatată de încercarea lui Solomon de a scrie în tocmai cuvintele adevărului. Și acum spune despre înțelepți, nu numai despre el, despre Eclesiastul, cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și toate strânse la un loc sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Acum cred că aveți imaginea și știți despre ce-i vorba în versetul acesta. Deci nu mai e vorba de un singur om care scrie, ci este vorba de mai mulți. De cuvintele înțelepților, toți sunt înțelepți, toți care au scris sunt înțelepți, deci toți seamănă cu Solomon și toate scrierile lor sunt strânse la un loc și toate sunt ca niște cuie bătute, adică ceva fix, care nu se poate schimba, date de un singur stăpân. Despre ce ar putea fi vorba? Despre Biblie. Toți înțelepții, toți scriitorii, toată înțelepciunea este o singură înțelepciune adusă dată de Dumnezeu, toate adunate la un loc, 66 de cărți adunate la un loc formează o singură carte și ele sunt ca niște cuie bătute date de unul singur, pentru că unul singur i-a însuflat pe toți. Unul singur i-a inspirat pe toți. Oamenii n-au vorbit de la ei înșiși, spune Apostolul Petru, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Deci în versetul acesta, Solomon ne dă într-o metaforă foarte frumoasă, ne descrie toată inspirația Scripturilor, deși era doar parțial, doar câteva cărți erau scrise până la el. Vedeți că era profet, Solomon, și este încă unul din argumentele care mie îmi dau certitudinea că la sfârșitul vieții Solomon a avut parte de har din partea lui Dumnezeu, că s-a întors la Dumnezeu din rătăcirea lui și chiar scrie cartea aceasta, o carte foarte profundă și filozofică și metafizică și științifică și oricum am vrea noi este, dar este o carte spirituală și este o carte însuflată de Dumnezeu și este o carte care are o concluzie foarte clară. Concluzia cărții este foarte clară și începe cu versetul 1. Adu-ți aminte de Dumnezeu. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Viața nu-i numai atât. Ești creat de Dumnezeu, ești o ființă responsabilă, vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de toate alegerile tale, de tot ceea ce faci în viața asta. Și spune sfârșitul cărții, cu privire la tot ce este ascuns, nu poți să ascunzi nimic de cel care cercetează tot. Nimic nu rămâne. Totul este analizat, totul este judecat, totul este condamnat. Dumnezeu va aduce toate lucrurile, orice faptă la judecată, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și pentru ca să scapi de judecata aceasta, este o cale prin care poți să scapi. Unul mai mare decât Solomon a adus eliberarea și a adus scăparea. Cel care l-a scăpat pe Solomon te scapă și pe tine. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Asta este datoria cui? A oricărui om. A fiecărui om. Asta e datoria fiecărui om. Și Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți.